Ayer Adatlı Radyo. Ertelimiz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 3-nji dekabry, Petdäniň duşanbe güni. Bugünkü tegelekde ol töhpetdeşligimizi rus dilindäki perekrostok gepleşigimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Olaly Allah'ın razı rahimden günün täzeliklerinden.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Soňky täzeliklere dikkatiňizi hödürleýäris. Ýekşembe güni Israiliň hökümeti Palestinanyň hökümetine ýardam bermek üçin ýygnaýan 100 million dollardan hem gowrak salgyt we käbir beýleki ýygnalaryny ýygnamagyny betedýändigini eglan etdi. Israiliň bu ädimi şu geçen hepde BMG-niň baş assambleýasynda Palestina synçy döwlet statusynyň berilmegine garşy eglan eden öz uluşly protesti hökmüne alamatlandy. Israiliň maliýe ministri Yuval Stenitz bu ýygnalýan pulyň şu şakaçyn Israiliň elektrik kampaniýasyna we käbir beýleki kampaniýalaryna Palestinanyň tölewlerini tölemek üçin ulanlyk gelinýändigini aýtdy. Şeňbe güni Aşgabatyň içinde döwlet toplulyk geňeşiniň göçme maslahaty geçirilip, onda harby we kanun goraýjy organlaryň geçen 11 aýdaky işleriniň jemleri jemlendi. Şu maslahatyň barşynda da prezident Berdi Muhammedow ýurdun adalet ministri Garriýew başga işe geçýändigi diýen esasda wezipetinden boşadyp, onuň ornuna Çaryýew belledi. Çaryýewiň terjime haly barada resmi mediýada jekme-jek maglumat berilmeýär. Ýeşenbe güni Syriýanyň opozisiýon aktivistleri Homs prowinsiýasyndaky bir meçidiň ýanynda amala aşyrylan partlamada adyndan 7 adamyň ölendigini habar berdiler. Syriýanyň Sana döwlet habar agentligi bu wakada ölen adamlaryň sanynyň 15-ligini we ýene-de 24 adamyň ýaralananlygyny aýdýar. Diýip Londonda ýerleşýän we Syriýadaky insan hukuklar boýunça iş alyp barýan topar ýeşenbe güni paýtagt Damaskyň ýeteklerine hökümet güýçlerinin opozisiýon ýaralary töwgeçileriň ýerleşýän ýerleridir diýilip saklanylýan ýerleri artilleriýa oklaryna tutandygyny habar berdi. Bu toparyň maglumatyna görä diňe şu geçen şenbe güni Syriýadaky saklanyşlarda ýaralary töwgeçilerden 76 adam, parahat ýaşaýjylardan 68 adam we hökümet harbylarynan hem 38 adam ölüpdir. Irak Premier Ministri Nur al-Maliki, Arap Kürt davalarını goşatmak maksadı bilen geçirilen gepleşiklerin şovsuz tamamlanmağının idi bilen yurtta etniki konfliktlerin mevcalma kopunun bağırdığını aydıp beyanet etdi. Şenbe günü Bagdad'da geçirilen metuat konferensiyasında eden bu çıkışında ol, eger etniki konfliktler yüze çıktı, bunun öreyen yakımsız ve ağırlı konflikt bolacaktığını aydı. Şeyle hem ol, Bloryali etniki konfliktlerin Kürtlerin hem Arapların hem Türkmenlerin hem behvidine bolmacaktığını nıltadı. Ýekşenbe güni Meksikada prezidentlige täze saýlanan Enrique Peña Nieto'nun prezidentlik wezipetine katem etmeginiň ýa-ni paýtagt Meksikada ýüz çykan bolagoçluklarda 14 adam yaralandy. Polisiýa bu protest çykyşlaryna adyndan 76 adamyň yaralanyp 100 töwereg adamyň da tutsak edilendigini aýdýar. Protestçiler 2000-nji ýyla çenli bu ýurdy 70 ýyllap dolandyryp gelen PRI partiýasynyň wekilinin döwlet başyna gelmegine garşy çykyş etdiler. Maglumata görä Meksikanyň paýtagtynda ýüze çykan bu bolagoçluklarda protestçiler polisiýa işgärlerine garşy daş we içi ýanyşly otly çüýşeleri diňe hüjüm edipdirler. Ýeşenbe güni Müsiriň ýokary sudy täze konstitusiýany işläp dörmek bilen meşgullanan geňeşiň kanunlygyny ýetirip aslyna goýup bu işe garamaklygy planlaşdyrypdy. Emma sud öz sessiýasyny ýa-da düşürdi. Ýokary sudyň metuwa sekretary bu baradaky sessiýanyň ýa-da düşürilmegini administratif sebäpler bilen baglanyşdyrdy. Emma öz adynyň tutulmagyny islemedik bir ýerli adwokat sessiýanyň ýatyrylmagynyň sebäbini sudyň binasynyň öňünde müňlerçe protestçiýanyň demonstrasiýa geçirýän wagty sudyalaryň öz howpsuzlygy barada ala dedenlikler bilen düşündi. Ýokary sudyň bu mesele baradaky sessiýasynyň indi haçan geçiriljekdi barada häzirlikçe anyk maglumat berilmeýär. Hepdeniň şeňbe güni Misiriň prezidenti Muhammed Mürsi täze düzülen konstitusiýanyň taslamasyna ses bermek boýunça ähli umumy referendumyň 15-nji dekabrda geçiriljekdigini eglan etdi. Şeňbe güni prezident Mürsi we täze konstitusiýanyň taslamasyny gollaýjy 10 müňlerçe adam öz gollaglaryny ma'lum etmek üçin paýtagt Kaýirde we ýurdun käbir beýlik şäherlerinde demonstrasiýa geçirdi. Şolar wagtyň özünde Kaýirin merkezindäki Tahrir meýdançasynda prezidentin garşydaşlary da öz protestlerini dowam etdirdiler. İnsan hukuklaryny goraýjy Amnesty International guramasy Müsiriň täze düzülen konstitusiýasynyň ýeterlik derejede insan hukuklaryny goramaýanlygyny, aýal gyzlaryň hukuklaryna göz ýumýanlygyny we dini gymmatlyklary goramak delili esasynda söz azatlygyny çäklendirýänligini hemde grajdanylaryň harby tribunalyna sud edilmegine ýol berýänligini aýdyp, muny tankyt edipdir. Täze konstitusiýany düzmek bilen meşgullanan geňeş bu işi ören gyýyska wagtyň içinde tamamlap onu tasdiklady. Bu wakanyň edil öň ýany 22 noýabrda bolsa prezident Mürsi öz ygtyýarlyklaryny artdyrjy täze permanlara gol çekdi. Prezidentiň täze ygtyýarlyklarynyň hatarına öz kabul eden kararlaryna suw arkaly garşy çykyp bolmaýanlygy barada da ygtyýarlyk bar. Muhammed Mürsi'nin ödü, ödünün bu ötiyada ötiyarlıklarının uvaltlayın hiyatete eyediğini ve konstitusiyanın güyücüge girmeyi bilen bu ötiyarlıkların yatırılacaktığını tekrarlayar. Prezident Mürsi'nin ödü bu vaadatını gaytalap eden çıkışına şen ve uni opozisyon protestçiler Kayir'in tahrir meydançasında anamsızlık ve gahar gadap bilen reaksiya bildirdiler. Bu sonku vakalar 83 milyon ilatlı müsürdü ilatı arasındaki siyasi bölünüşüklerin kem çunglaşyanını örkediyar. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Murat Rahim. Bir diýer gepleşiklerimize dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.